پدیزرے شایگان دریاها موجانی کاروان وتی مسافتانی بارا کشان مدامی دیم پوتی منزلا جنزانند شپ روچ بند روچ شپ ما سال اسال کرنا مدل بند موسمانی تب چکر ریت زمانگ وتی رنگا مٹیت زندگی ماناو ضرورت نوک بند بلے شاشنابیں زرے ابدمان زیمر وتی قصہ بدل نکند چولانی دور پاندے سفر دمانے ام دم برگے ناما نزانت وتی امرائیا دور دراجیں زمانگانی واباں یاتاں قصہ و داستاناں سردیانہ دیم پا بندنے میتگو بازاروں کاری روچ اروچیں وڑا چدیم زرے سبزیں ساوڑا درکیت و نرم نرما کے زانا پدی زرے ملگزارے مجا اندیم بیت اشار گوادرن دیرگے گپے نہیں ادھے جامنندے مردما شریا یاتے کہ میں شار دلکش زیدہ تیابہ کمے برز سورے ریکانی سرا بوجی گالیٹ راچنو یدارانی ردو کتارا ادھے مالک کے امکوپگی براتی و دوستی گواہی دا تک سک باز انا اگم کمے ہم ہوتی آیالا پشترا ببرے مارا شریا گیر کہ ہمیں جاہا کہ مرچی سنگو کوہانی قائم دیوال کے تیاب کرنا نندو کے مردمانی گندریاہا بستگے موکم سیادیا پروشگے جودا گلائشن امی جاہا زی یددار و بوجیگانی کتار اتگ کہ گونتی بیتواریا امی جار جتگ کے دا نندو کے مردم وطما وطا چنچو نزدیک و یک دومی سکی سوریا چکساس شریداروں ای جا کے مرچی ٹرالر کرین و مزن مزن مشینانی ترندے شور و سیائیں دتانی کاریں جمبر میں پرائیں زیرو سبزیں آسمان چادرہ پولن کنگائیں امی جاہا زکی دریا وردانی ایلان بیس و ایلی اللہ دلکش سوتانی وشن زیمران ای بندن مردمانی گنیل بوم میں زیرا نکٹو کے سیادی گواہی داتے اخبار ریڈیو اور ٹیلیویژن آل پرشتگ کے گوادر دیمروی کنگائیں پائد مالک کا وشدلی و وشالی روچ پیدا کر پائی سٹار ہوٹل ٹریڈ سینٹر و ملٹی نیشنل کمپنیانی مہروان دس اد مالک کے بات آپات کر نگوئر و دشت پلکیں ڈگار کے ماش پرماش کی ٹگ تیجگ یا اشتریانی آرتگیں گز چش و کئیری دارانی نام آ تانا زرکنک کا نشتے کے مردماں زانتگن نوتی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹریڈ زون و انڈسٹریل ایریا برکتا سرجمی دنیا ہا نامدار بنت امایا کے پترم پہ آپ لوٹا ادے مالک کا بارے چے چے ندا تک مروچی اما واج کا انچوش مہربان بھتگن کہ زندگی دعائیں وشی و لذتاں پما ندر کنگا بے قرارن وہ میں زانتکاریا یا بگندے دل پاکیا بیچارے کے مانچوش گلا وال بتگے کہ وتی پیتو پیرو کی جاؤ انکینا مدامی بوا دیا گا کلائیم ارمانی نہیں وتی اسٹیٹ ایجنسیانی دب پارکسو ناکسے وشت کا پچ ہوتگن لوگانی باپارند زمین نو جاگہانی سوداہ جنگائیں ڈگاراں بہا کنگائیں دکان و بازاراں دے گائیں بیایت کہ پشو میں وشت کا ماوتی اسٹیٹ ایجنسیانی دروازگ انچوش پچ کتگاں کہ بند بوگے ناما نزانند بیایت کہ پشو ماوتی پیتو پیرو کی میراسانی نیاد ارزان کتگ بیایت کہ مائے دلانو ماتے زمین نو پیرو کی اند و جاگہانی بدلا پزر و کلدارا دوستی و مائر گیش تر رتا میں کماشاں برے برے پر تجن گشتگ لوگاں سوچت کے پوراں ردن بلے اے بطل نو پما تجن و شگانا چگیش نے کے مستا کے جوڑ گتگ بگندے میں کماش نزانتکار و پاوال بیتگا بلکہ آئینی سار پھر نبیتگ کے چوشیں بیسریں گا پش جتگ نیو زمانک باز دیما شتگ نو کے دور لوٹ ضرورت دگرن زندگی مانا و بزانت بدل بیتگ مرچی بلکہ پرانی باپار انٹرنیشنل مارکیٹا مزن ارزشتی داری بھلے مائے بیسریں سودائے جنگا بیسر کمے ہوتی دلا جست بگریں کہ چو مبی ان نو کے بزنس دینا جاندم چبادگیرا کاپرم چمے دستہ بروت مرچی ما پرے ابرا ایرانے کہ وتی یدار و چرپکا کجام سورے ریکانی سرا قطار بکنے و بپل گارے ما پریشانے کہ وتی نیلے زرے رنگ رنگے مائی گا چگجو وائرنٹ گرانے عذابا چوں برکے نے بلے باندھا چوں مویت کہ نوکے زمان اگے زورا کے آر میں وتی جندہ انچوش بملی و گونت ببارت کہ کس مزانت کے شار بندری مردم کہ بتگا چیش پتگ چونے وابش دستگ و مرچی کجام مجا اندے من گشنت کے گوئے شارا ناصر جمے قصہ ہی امدرن چنت او یہ قصہ منی تئی آئی ہے میں سجنا نی قصہ انت مدرس ای قصہ کارس تو کردار انت و مرچی واد اتکگ کہ ماں میں ناصر جمے قصہ سرجم بکنے دیرگیں گپے کہ امیں زر کنک کا کہ مرچی ماں شما اشی دزگرگ و وتی کنگا تیار نہیں امیں بندنا مردے امل جین دے نام ازانک بیتگا آئی آئی شائگان زر اشار اشار دم کو بازار اشی میت و کچھگ سک باز دوست تم پمیشا آئیا گوتی امراہا مدام پائی زر پارے زگا پرنگا نکار پوج دین داشتگا ور واد اپروش داتگ تم امے امل جیند یکروچی گوتی چندے امراہ شاگ نولکن تو زر سیلا درکے دیر نگوزیت کے پرنگانی چار مزن گراب آئیے شاگا انگر را کنند اے امے پرنگ بند کہ مدام میں شار سرا ارش کارند بلے دے معلوم امل جیند سرو کیا مدام پایا مرگ کلو جور بیت امے پرنگ مرچی کے املا بیوارا گرند گڑا املا سلا جنند کہ آگاں تو وتی ڈے اور ڈگارا یلا بکھنے وتی بلوچی دودا شموشکار بے گڑ ماں پترا دنیا و جہان وشی و لذت ندرکنے آ ملا چوش گشند
کہ تو بل بلوچانی مذہب و کارانی سرا بل تو شاگا ہو بیام شاہی منورا ایشو نوشانی جاگہا نا دینے ترا
بلے عمل جواب چوش بیت
گوہ مور بازیں ہی حبر حیبیں میں ورا من بلوچیاں ہیریں منی تاریک دب ترا یہ حبر گہریں کشوتی شاہگے ننگرا
گوہ ہمیں جوابا عمل گوہتی زام و تپر زینہ پرنگانی دیم اداری بھلے آئیے بیدلے امرا آئیے نیم راہ دروان و پشتی سیاہ تچند امل و تی راج و زمین نے سودائے جنگ بدلا مرگا مڑائے گونکنت و بلوچانی تاریکا یک راجی سرمچاری نام آبدوان بیت آئیے امرا ہم تاریک تاکانی تا پش کپنت بھلے آیا نی نام پشتا بیدلی و لگوری بدیں گال پا مدامی نوشتہنت و آیا نی کردار سبق کیے گوائی ادے گانت یہ دیرگیں قصہ کے سرمچارے امل و آئیے لگورے امراہ بھنگیج کتگت انگت نحل تک مرچی پدا اما شارن اما زر اما امل و امل اما بے دل امرا نو مارا شمارا پوتا وت گچین کنگین کہ ما پوتی کردارا کجام کارست وزیریں راج دوست تو سرمچارے امل ببے یا آئیے بے دل و لگورے امراہ